a todos, señores concelleiros, señores concelleiras, público que nos acompaña, funcionarios, hemos dado comienzo a esta sesión extraordinaria e urgente da Corporación Municipal do Concello de Monforte de Lemos, comenzando polo punto primeiro, que é a declaración da urxencia para a celebración do pleno. Así que votamos a declaración de urxencia. Votos a favor? 11 votos a favor, votos en contra? 2 votos en contra de Esperte e Benegá, abstencións? 2 do Grupo Popular. Queda, por tanto, admitida a urxencia do pleno. E pasamos ao punto segundo, que é bonificación do ICIO de Care Pharma. Como é urxente, non hai dictamen de comisión, por tanto, pasamos ao debate, se procede, como teñen toda esa documentación. Pois non sei se quere intervir, don Emilio. Gracias.
Moi bo día a todos. Primeiro, perdonen polo estado da gorxa, pero que toca neste tempo. Nos votamos en contra da urxencia, primeiro porque nos gustaría que nos explicase cando propuxo votar a urxencia o motivo desa urxencia, ¿no?, que non se fixo. E segundo, non votamos, sempre votamos nesta Cámara, non son sospeito sobre nada, de que sempre voto a favor das urxencias por unha calidade democrática. E por ese mesmo xeito de calidade democrática, hoxe votei en contra, porque creemos que, inda que haxa que pense que é así, 15 días antes das eleccións, en plena campaña, facer un, e non quero cair na demagoxia, pero facer un pleno que nos costa os monfortinos 2.000 euros, extraordinario, para facer, para conceder o ICIO, que estamos de acordo en que se conceda, unha cosa non quita a outra, porque así é por lei, inda que carecemos de documentación concreta, tamén é certo que non a pedimos en tempo antes do pleno, pero que tampouco tuvemos tempo de pedirla, porque desde o venres, desde o xoves a hoxe, pois o tempo ben veu que é. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de que se conceda esa bonificación, pero a urxencia, ou que entendemos por urxencia, xa podemos ver a calera, non? A poder ver nos medios de comunicación en escritos dos titulares o venres ou sábado de que o Concello le va a bonificar a Care Pharma. Non estamos de acordo, repito, nesa bonificación, en que se agilicen os trámites, para, porque é unha das medidas que se pode facer do Concello para que fixar, digamos, empresas no seu polígono e así tamén crear emprego, pero tamén me gustaría que fose a mesma celeridade con outras personas que se nos trasladan, que teñen, pois, para botar tellados, facer algún muro, un tempo importante de retraso. Isto, o funcionamento sería que esta empresa pagase a tasas correspondentes e a próxima corporación, que ninguén dos aquí presentes que concurren as eleccións, no caso de gobernar, lle vai a negar, evidentemente, e devolver a parte da bonificada. E senón, agardar, porque o tempo, e digo isto porque o tempo vai nos dar ou quitar razón, vamos a ver canto tempo tardan en empezar as obras para facer este, para que empecen a traballar realmente na construcción destas edificacións, e despois saberemos se isto é urxente ou non, máis nada.
Moitas gracias, don Germán, quer intervir?
Sí, bons días a todos tamén. Eso, para que non se vexa que electoralista tampouco, nos queríamos felicitar, empezar felicitando por esa cuarta, esa medida que levan de xestionar a construcción da ronda da urbana da 120A a Nacional 120, porque era unha das cousas que nos levábamos, entonces tan vagos non somos. E despois, gustaríame falar de aquí tamén do tema da urxencia. Estamos un pouco asustados en este tema porque efectivamente, como ben dixo o meu compañeiro do grupo mixto, vostedes aquí tarda moitísimo máis tempo, porque de feito temos xente que cos mesmos 6 empregos ou con 6 empregos, pois o mellor tarda un ano e fanlle perder pois unha subvención de 400.000 euros. Temos o tema de Prodeme, que tamén nos gustaría mencionar aquí, porque hai que torticeramente se retorce hasta chegar ao punto de que se hicieron non se devolve, e despois as presas absolutamente desmesuradas. Eu xa non vou falar do meu tema personal, que lle teño dito moitas veces, 16 meses para o tema dun camiño, E resulta que Ken Farma, que a nós parece nos absolutamente prioritario tamén, pero vamos a ver se esa urxencia era tal ou non, ou eso lo pon os titulares, como ben dice Emilio, porque vos, o venres presenta, o xoves presentan isto ás 4 da tarde, ás 9 e cuarto da mañán xa temos o pleno urxente, e temos o pleno urxente para as 9 da mañán. E ás 9 da mañán non me digan vostedes que é un horario normal para que un traballador pois poida vir a un tema destos. Eu entendo perfectamente que vostedes poden o poñer cando queiran, de feito así o fan, pero non é de recibo. Entonces, ni nos parece que isto sea un tema urxente, porque efectivamente non se van a empezar as obras. É certo que sí que estamos absolutamente a favor de que eso se lle conceda, porque para nós tamén é importantísimo que Ken Farma pois veña para aquí, bueno, pois cantos máis postos de traballo haxa, pois moito mellor. En eso estamos, no que estamos loitando todos. Dígolle, tamén estamos un pouco asustados de que vostedes sea quen de decir que o bus urbano pois que é gratuito. O bus urbano é gratuito porque o pagamos todos os monfortinos. Entonces, e despois gustaríame neste último minuto, se me permite, falarlle de un tema que nos deixou vostede aquí moi claro, co que tiñamos que facer cas pancartas e con ser o máis cuidadosos coa ordenanza municipal, etcétera, etcétera. Xusto xe é o único día que non temos o policía municipal. Non sei se son vostedes quen de recoñecer aquí publicamente que as pancartas que teñen vostedes por varios puntos de Monforte non están dentro da ordenanza municipal, o sea que vostedes están incumplindo a súa propia ordenanza. É increíble que vostedes nos digan a nós que nos cuidemos moi moito e veñan aquí a amenazarnos para despois facer isto. Entonces, creo que isto é un tema electoralista, creo que xa conseguiu vostede os seus, bueno, pois
gracias
a vostede.
Acabou o tempo, xa fai un ratiño. Gate, renuncio o turno. Bueno, pois vamos a intentar dar alguna resposta ás cuestións que se plantearon. Don Emilio, a urxencia, eu creo que se dixe en outro pleno, ben dada, porque para nós isto é un caso singular, xa dixemos, de prioridade absoluta. E máis ou menos nun mes damos unha licencia, máis ou menos. E claro, vostede fala de outras licencias. Mire, eu non sei se para analizar, pero aquí as licencias, as de obras menores danse en 15 días. E as obras sean pouco mellores, que desgraciadamente non hai moitas, como moito dous meses. Pero vai usted por aí adiante a mirar o que tardan as obras nas cidades, nos pueblos de arredor, incluso onde gobernan vostedes. Mire, mire usted, faga o favor e mire. É o Concello de Monforte dos máis áxiles dando licencias. E como o que é medible non é opinable, usted ten dito moitas veces, pois non pode dicir eso porque non é verdade. Simplemente hai que ver todas as obras que van á Xunta de Goberno cando as presentan, por certo, cando presentan a documentación completa. Ojo, porque desde que registras hasta que tes completo, non empeza a contar o tempo. Porque se a documentación non está completa, non se pode tramitar o expediente. Iso é así. Segundo, o Concello non está de campaña, don Emilio. O Concello non está en campaña. A Administración non está en eleccións. En eleccións están os partidos. En campaña están os partidos. Pero o Concello non. Se quere paralizamos o Concello da campaña, non facemos nada. E a ver que dicen os ciudadanos. O Concello non está en campaña e a Administración non se pode parar. Baixo o meu criterio. E, don Germán, eu me alegra moito que leve usted a Ronda Urbana, pero unha cousa é levarla a vostede, outra cousa é levarla a nosa, digo yo humildemente. Sí, humildemente yo digo. Porque vostede non ten opción ninguna a poderla levar a cabo e non sí. Esa é a diferencia. E esa é a diferencia, sabe qual é? Que de eso se falaba, se incluso firmou un documento no ano 95, fai case 30 anos, e que non se levou a cabo hasta ahora. Esa é a diferencia. E outros, cando nos poñemos a facer as cousas, facémolas. Chámese a Zona C, chámese o Parque do Hospital, chámese o que vostede queira. Non se trata de levála nun papeliño, que eso está moi ben. Cada un pode poñer o que queira, o papel aguanta do que lle poñan. O que importante é facer as cousas. non como outras veces que protestaban 4 e metíase no queixón, perjudicaras a quen perjudicaras. Ahora non, porque se traballa con seriedade e con rigor. E fala vostede de Prodemio. Mire, nosa Prodemio non lle debemos nada, démoslle todo o que lle correspondía. Outra cousa é que aquí alguén solicitara o que non tiña dereito, como está acreditado polos informes técnicos. Non é que o diga eu, hai que ler a ordenanza e ya está, e non todo é aplicable a todo nos mesmos sitios, en todos os sitios. Iso é así. Eu, hai aquí cousas moi forte que sacaron licencia para unha cousa, están utilizando para outra, e non se pagou o que se debía pagar, e o mellor non está usando para o que se tiña que usar. Que quere que lle diga, don Germán? Se quere, entramos en eso. E logo, fala vostede dun camiño que lle afecta a vostede. Ese camiño, xa lle dixen o concelleiro de obras, que se arranxe. Se é tan importante para vostede, non se preocupe, que se arranxará. Xa ten instruccións de que se arranxe ese camiño. Así que non se preocupe vostede, que se arranxará. E fala vostede que foi para sacar unha nota de prensa. Mire, para sacar unha nota de prensa non temos que facer este pleno. Se dá cuenta disso? E máis, pode usted chamar aos medios de comunicación a ver se fomos nós o que mandamos a nota ou foron eles que chamaron aquí pedindo información unha vez que viron a convocatoria do pleno. O sea, que usted non pode invertir a carga da prova, porque eso sería injusto, porque non é verdad. E cando non é, non é verdad, e non é verdad. Pregunte vostede a quen chamou, se nós a eles ou eles a nós. Claro, querían saber información. En relación con a hora do pleno, vostede ten dereito por lei a vir os plenos cando se convoquen. Pero mire vostede de arredor, por exemplo, Sabiñao, cando poñen os plenos? Ás 8 da tarde como Monforte para que poida vir incluso público? No, ali ás 9 da mañá para que non vaya nadie. Por exemplo, e eu non escoitei aquí algúns membros daquela corporación que pertenecen a grupos políticos representados aquí protestar por eso, Non o vin. E por outra parte non é a primeira vez que se fai así. Fala vostede do bus urbano e que o pagamos entre todos. Home, claro, como todas as cousas que se fan, é o que nos paga o alcalde de turno. Pois non, o alcalde de turno que fai a gestionar os fondos públicos, o goberno da Xunta igual. Cando a Xunta fai unha cousa, que a paga? O presidente da Xunta ou o diñeiro de todos? Mire, por certo, apareceu a policía, que queixábase que non estaba aquí a policía, apareceu, chegou tarde, efectivamente. Se dá cuenta como se trata con normalidade as cousas? Se dá cuenta, don Germán? E claro que pagamos todos, pero é a primeira vez que hai no Concello de Monforte, e debe ser a única cidade de España que ten un servicio gratuito, salvo ahora pola pandemia, que se puxeron en moitos outros sitios e distintos medios de transporte. É o único concello de España que ten un bus gratuito para todo o mundo, e que pasou de ter menos de 5.000 personas, en torno a 5.000 personas ao ano, a máis de 50.000. Iso creo que indica a necesidade e o éxito. E xa lle digo que poderemos algún servicio máis tamén gratuito, xa lle digo, xa lle digo, tamén co dinheiro de todos. Xa non pense que vou pagar o meu bolsillo. A ver se pensa vostede que descubriu a luna dicindo que o pagamos co dinheiro de todos. Home, claro, e as calles, e as pistas, o camiño que íbamos a facer a vostede, tamén é dinheiro de todos, e todo eso, claro. E logo vostede dice que amenazaron. No, eu só lo avisei, porque mire, unha cousa é en lugares privados, e outra cousa é a ocupación de espacio público que está regulado por unha ordenanza, e que para cual, para ocupar o espacio público, hai que solicitar permiso, ten que informar a policía local, e logo concede, se ou non se concede, en función deses informes. E iso foi o que lle dixen aquí, non lle digo outra cousa. Avisar non é amenazar. Non, non amenazamos nunca, por outra banda, nunca, simplemente advertimos, e iso é así. Así que, don Abelio, non sei se quere vostede un segundo turno.
Sí, grazas, ben. Eu se falo de que hai veciños que necesitan esa licencia, porque non se la daron. Evidentemente preguntei se tiñan todo en orden, dixeron que sí, De todos os xeitos sabemos que tamén é certo que as licencias en subdora menor van relativamente rápidas, pero estrellame que eso acontecese, yo parece que acontece, pues allí direi que me den os expedientes e traerei ellos a estes días para que se agilicen os trámites, porque sabemos que o Concello non ten por que parar, isto, a institución non vai parar, vostedes son goberno hasta o día 28 deste mes, e despois serán en funcións, e hasta o mismo 28 deste mes non seremos oposición. De feito, hoxe, pode que puden saber na prensa, van iniciar os trámites ou van aprobar na Xunta de Goberno a iniciación dos trámites para esa gran zona de baño que anunciou na prensa. Esperemos, esperemos que por esa misma calidade democrática que apelamos moitas veces ou todos aquí, pois antes das eleccións tamén se nos pasen a documentación pertinente, se a queren pasar a vostedes, senón eu mañá farei un escrito para que se me permita acceder ao expediente para saber como vai ser, onde vai ser, para decir aos veciños que se podan estar aceptados por a expropiación de fincas que o sepan antes das eleccións, que é importante que o saiban, e eso, nadie dice que pare o Concello ten que funcionar, faltaría máis, tamén nos vamos a seguir funcionando nas nosas vidas privadas. Nosotros reiterar o voto a favor, porque así o está nese acordo entre a FEGAM e os concellos, está por lei, por lo tanto, nada, eu simplemente expliquei a nosa percepción da ausencia, nada máis.
Moitas gracias, don Emilio. Don Germán.
Sí, varias cosas. Quédalle faltar o tema de que vai vostede mandar ao señor José Luis que me faga un camiño, porque o camiño non se fai para min, o camiño é público. Entonces, ao que me gustaría que tratasen así a todo o mundo, non porque sea reiterativo o asunto. Fala vostede de seriedade e rigor, vostede o de Pacadar, e agora eu creo que, ademais, do da Ponte no medio do Malecón, que creo que non a vai facer, tampouco teño moi claro que faga vostede ese tema da praia fluvial, ou polo menos é unha tanta seriedade, tanto rigor, e vostede meteu aí unha cosa que non ten ningún permiso, nin ten nada feito. E despois, falando de amenazas e insultos, o que sí que me gustaría pedirlle, porque ademais foi o único que me molestou en estos tres anos, é aproveito para deixar aquí claro que eu non amenacei o señor secretario, eu non insultei o señor secretario, e eu non lle berrei o señor secretario. Se non o dice vostede, me gustaría que yo deixara de decir a él, porque ainda que non saque teño clarísimo que o ten grabado, e se non o saca, polo menos que deixe claro que eu non amenazo a nadie, eu non insulto a nadie, eu son igual de serio que vostede e teño o mismo rigor, ainda que vostede non o vexa. Nin amenazo, nin insulto, nin nada. É unha sinvergüencería pola súa parte que vostede aproveite que sexa o presidente da corporación e que veña aquí a decir que eu amenazo a xente, insulto a xente ou lle berro a xente. Entonces, se non o fai vostede, polo menos que sea ele o que dé a cara e que lle diga que vostede é un absoluto mentiroso, porque non se pode na súa situación de absoluto privilexio de estar aí, estar falando os monfortinos de que ningún membro da corporación amenaza ou insulta a nadie, cando, sobre todo, non é verdade. A mí pásame como a vostede, teño familia, teño amigos e teño un prestixo, a vostede parecerálle moito ou pouco, pero o mismo que vostede. Non hai cidadáns de primeira, nin de segunda, nin de terceira. É unha sinvergüencería que vostede veña aquí a decir que me vai facer un camiño a mí. A mí non me vai facer nada. Si quere vostede vai facer un camiño que é público, porque cando eu morra vai quedar aí o camiño. Que é o que vai pasar aquí. Cando vostede non goberne, moita xente non se vai acordar de vostede tampouco.
Pois gracias, don Germán. Que pena.
Pois sí, non se preocupe. Don Emilio, a ver...
Ah, non, pero que a ti tiene un roncio turno, por lo tanto, non...
Roncio turno. Don Emilio, mire, en relación con o tema da zona de baño, justamente hoxe se vai iniciar ese expediente do que vostede fala, por lo tanto, non hai expediente. Porque o primeiro que hai que facer é elaborar as bases. E iso é o que vamos a acordar hoxe. Encargarlle o servicio de contratación e elaboración das bases dese plan especial que hai que facer. Hai que iniciarlo en algún momento. E, home, cada un tendrá a previsión futura que teña. É legítima. Nós temos a nosa. Por tanto, queremos seguir traballando hasta donde nos deixen os ciudadanos con rapidez, facendo, resolvendo os seus problemas e mellorando o Concello de Monforte. Así que, vostede pode pedir o expediente mañá, pero habrá ese acordo de Xunta de Goberno nada máis, non hai máis. Porque o resto, don Emilio, son cuestións previas que non forman parte de ningún expediente municipal. E para tomar unha decisión teño que ter información previa. E a partir de cando sea oficial, é cando hai expediente. Mientras tanto, non hai. Eso, aquí, en calquer lado. E logo, dice vostede, que hai que dicir aos veciños, donde? Mire, os veciños saberán a tempo, non se preocupe. Pero o que eu non vou facer é polemizar. No, porque xa basta estes días que sin decir nada, porque eu non dixen absolutamente nada, e tamén vai no meu programa alguna cousa, pero houve uns veciños que xuntan unhas firmas para facer pois, un parque de cans, e dicen unha zona concreta onde se debe facer. Ah, amigo, pero hai unha asociación de veciños que dice todo o contrario. Todo o contrario. Sí, sí, de yo deduque que ira que eso é así. Eso é así. Mire, don Emilio, non veña con os contos, eu veño que saliu publicado. E o que saliu publicado é o que saliu. E o resto non o sei, porque o único que sei é que aquí se acercaron unhas cuantas firmas con un documento que dicen eso. E logo veixe publicado que dicen o contrario. Entón, fíxese usted unha polémica sin entrar o Concello en nada. Nin dicir nada. Entón, claro, se agora decimos, oye, no, pues mira, en Distriz, e outro, no, pues miñera en Piñeira, e outro porque non en Villanueva, e outro porque non en Rivas Altas, e outro porque non, eu que sei, no Malecón. Pois non, non vamos a entrar nesa polémica, non o vamos a facer. Pode gustar máis ou menos, pero xa se sabrá a tempo. De momento vamos a facer as bases para ese expediente. E esas bases son para licitar a contratación, lógicamente, da elaboración dun plan especial que se necesita facer porque hai unha dotación en suelo rústico. E así dice a lei do suelo. Eso é así. Don Germán, a ver, eu, de verdade, o único responsable do seu comportamento é vostede. De preso que se debía mirar nun espello ou, fin, ou nunha televisión, pois, cal é a súa actitude? Vaya por aí polos plenos adiante, a ver se iso ocorre por aí. É que, é de verdade, vostede quere votar a culpa por demais do que vostede fai. Nin para bo, nin para malo somos responsables do seu comportamento. Así que, mire, vostede, os demás seremos como somos, pero vostede é un faltón, porque a vostede jamás lle dixen de sinvergüencería, que é vostede un mentiroso, pode dicir que en eso mentiu. Ou dicir isto é mentir, pero dicirle vostede así, a personalmente, que é mentiroso, no, ou que é un sinvergüenza, tampouco. Pero, francamente, vostede cree que pode dar leccións deso? Os demás andamos ni polo mundo fai moito tempo, e gracias a Dios, sim, as comparacións son odiosas, así que vostede sí que se comporta, pois eso, faltando a xente, e tratar a todo o mundo por igual, por suposto, é que nos facemos eso, nos non discriminamos. Outra cousa é que algún queira algún privilegio, entonces pensa que se sente discriminado. Pois non, non, porque aquí non se fai ninguna decisión que non vaya informada. Ninguna. Outra cousa son opinións. As opinións políticas, cada un ten as que ten. Lexítimas. Pero o resto, claro, que se trata a todo o mundo por igual. Senón, sería incumplir a lei. É que quere que lle acepte que estamos incumplindo a lei. Pois non, como lle vou aceptar iso? A parte que é mentira. Non estou dicendo que se este mentiroso. Digo que é mentira o que dice. Que é diferente. Ve a diferencia. Como hai matices. E logo, tamén saca... De verdade, eu que teña... Pois, como grupo político, a pouca vergonza de sacar aquí o tema de Bacalar, é que é impresionante, porque ahora mismo que temos contratado a redacción do plan parcial para calificar os terrenos que nos cedeu a Diputación gratuitamente detrás da gasolinera do polígono, entre a carretera, a calle nova que se fixo e o regato do Carballo, que os temos contratado, que pediron, solicitaron a Diputación de Lugo o expediente completo de cando se iniciou a tramitación fai anos da recalificación dos terreos. E viu os documentos, e viu o documento do Concello firmado polo alcalde dicendo que non podía sanear, hombre, hai que ter pouca vergonza para vir decir aquí o tema de Bacalar. Gracias a eso non hai aquí unha empresa, fíxese vostede. A vostede sí que tía que pedir responsabilidades, yo, de alguna outra persoa tamén. E os 100 postos de traballo que se creaban en aquel momento. Ou é que non sabemos todos onde salían as cousas? E como se frenaron as cousas? Como se frenaron as cousas? Mire, dice que non vou facer a playa a ponte do malecón. Solamente tardará o que tarden en vir os permisos. Non se vos preocupe vostede. Tardará o que tarden en vir os permisos. E ademais, vou yo reiterar outra vez que sei que non lle gusta nada, porque, claro, cando se minte se engaña, igual que ese cousa negra que se poñía para tapar os colapios, pois aquí non se estropea nada do malecón. Absolutamente nada. Que hai que salvar o malecón si o malecón está así, puñémoslo así que non estamos aquí? Ou é que nos acorda usted do silveiro, da tubería que pasaba polo aire, das rodeiras que había ao largo do regato que houve que rellenar con camións a camións de terra, do césped que se puxo que non había? É que donde está a pasarela non hai césped. A auga chega á cementación e chega á calle. Ali non hai nada que estropear. Nada. Nada é nada. E logo dice vostede, é que metemos máis tráfico no centro. Mentira. Mentira, porque o tráfico que pode vir hacia o centro é o que xa ven para Ponte Vella. Non hai máis o que ven do Campo San Antonio e o que ven de Santa Clara. Non hai máis. Ese pode seguir vindo o mismo. Pero non vai a calle Huerta de Ponte Novo aquel que poda girar para ir a Corredoira que non ten que vir aquí. Por tanto, sacamos o tráfico do centro. E iso dicen os informes. Non o digo eu. Por tanto, andar con esas mentiras, a xente xa... Ben, ten de pensar que con facer aí, que traer de Vigo, non sei cuántas, xuntar 180 persoas que non chegaron para abrazar o sitio, ainda que estiraban ben os brazos, pero non chegaron, porque había huecos rotos, e viñan de... Home, alguna persoa chegou aquí dicindo de Vigo, oi, non sabía nada do que falaba. Sabemos, temos alguna declaración de alguna persoa que veo, que viña opinar sin saber do que viña. Eso xa manda moito, pois é figurante, sí, como nas películas, sí, sí. E así que iso tardará o que tarden os permisos. E na playa fluvial exactamente igual, o que tarden os permisos, porque tamén necesitamos dous permisos, xa lle digo, por si quere usted, facendo como fixo o alcalde de Antas, que para frenarnos o proxecto do Parque Central de Galicia, foi a falar ca Consellería de Medio Ambiente, porque claro, esas cousas todas se saben, para que frenara os informes que tiña que facer e poñera trabas. E efectivamente, durante 2 anos nos puxeron 20.000 trabas, que non estaba completo non sei que, non estaba completo non sei cuánto, non lle parecía bonito o color de tal, pero cando ao final viron que íbamos ir ao xulgado e os técnicos dixeron que ellos ya non jugaban máis, porque se xogaban o seu posto de traballo, váyase veu o informe favorable, porque cumplía ca lei, váyase veu. Agora, que está facendo? Pois resulta que non publicou o acordo, pero tamén ten que publicar, non se preocupe que todo chegará. E vamos a ver se nos estará xugando alguna cousa, xa veremos a ver. E aquí vai pasar exactamente o mínimo, podrán dilatalo, podrán, non digo que non, pero van ter que darnos o permiso, porque como cumpla a lei e cumpla a lei do suelo, e como cumpla a lei, pois mire, habrá que ir ao xugado, pero farémolo. Non se preocupe. Así que se digo, fai nos falta un permiso de Confederación, lógicamente, e fai nos falta un permiso de Medio Ambiente da Xunta de Galicia relacionado co Instituto da Paisaxe. E cando teñamos eso, non se preocupe, porque a financiación témola, ou sabémola como conseguila, que é sempre o problema. E o atrevemento, a hora de gobernar tamén, porque gobernar é tomar decisións. Ainda que a veces ao mellor non guste a alguén, que lle vas facer? O importante é que beneficia a inmensa maioría. E estes dous proxectos, o da ponte e o da praia, que por certo, aquí todo o mundo pediu que a praia, e agora que se toma a iniciativa de facela, agora ya, si, piscina, agora ven usted que a piscina, si, piscina. E pedíase unha praia fluvial desde fai 40 anos que eu levo aquí. Praia fluvial. E falábase incluso no Malecón, o facelo no Malecón, en Villanueva, non sei que, todos esos sitios. Claro, e despois resulta que en Villanueva houve un Cristo con unha parte dos propietarios e non se pudo facer, tamén por gestión de alguén brillante, sin duda. Así que, amigo don Germán, creo que resposte a todo en relación co camiño. O camiño, claro que é público, senón non o podíamos facer. E en relación con eso, don Germán, usted mismo aquí neste pleno dixo que era un camiño que testaba con a finca súa, dixo aquí, pues aprofundou unha finca súa. Por tanto, mostrou o seu interés por unha propiedade que ten vostede e que quere mellorar as comunicacións. Bueno, nos parece ben, pode pedir como calquer outro cidadano. Pero por eso tamén, cando digo, como foi vostede o que o pediu, e falou uno para sí, lle digo que íbamos facer ese camiño. Por eso lle explico desa maneira. Pois moitas gracias. Agotado o debate, vamos a meter a votación a bonificación do 95% do ICIO da empresa Kerfarma pola creación de emprego no polígono, que tal como dice a ordenanza. Nos estamos aplicando o que di a ordenanza fiscal, que se chama exactamente Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras, ICIO. No artigo 7 establece eso, e pois, se queren saber os datos, que yo resumo rápidamente. Según o proxecto da primeira fase da farmacéutica, teria que pagar un ICIO de 623.871,44 €. Como ten dereito a bonificación do 95%, se llevou bonificar 592.677,86 €. Por tanto, vai ter que pagar un 5%, que representan 31.193,57 €. Esas son as cifras do que estamos ahora mismo, que vamos a meter a votación. Así que, dados os datos, votamos. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pues moitas gracias e levantamos a sesión.